Әнлігі қабар берілді. Әл Насырың 18-ші февралда Риатты ұлжық ойынды арқадағы нәхілі дүзімді қаршы дұржығы ентек мәлім әділмеді.
Азат радиосының azathabar.com шейлі де Түркменистандағы петікілі бейлік веб-сайтлары Сайфон 3 прокси ұлғымы арқалы бөктен сіз кейіріп білерсіңіз. Мұның үшін прокси ұлғымыны Сайфон 3.com, яғни PSIPHON3.com веб-сайтындан компьютеріңізді яды смартфоныңызды индіріп құрнаң. Сайфон сіздің интернеттегі шахтетіңіздің кезілінігіне юқыр дәрежеде үтчіне дияр. Сайфон 3 арқалы Түркменистандың күнді 1,5 миллион кезек пейдаланылып, юқырдағы петікілі сайтлары кейірілер. Сайфон 3 довамы тәзілін ер. Сол себәплі оны PSIPHON3.com Сайфон3.com веб-сайтындың тәзіліп дұрмағы ұнытмаң.
Түркменистанда ilatın hükümetçi mollalara ve il yaşullarına açaçan gaytoğul bermeğilen bağlı vakalar ozol görülüp eşidilmedik derecede arttı deyip bu yağdaylara şayat olan yaşayıcıların ve sinçların ençe mesajyarı. Olorun sözlerine göre kerte bu vakalar ilatın hükümet propagandaçılarını urup yençmeğine hem getiriyarı.
Son keptelerde Türkmenistanlılar köpçülük yerlerinde, bazarlarda, toy mearekelerde, iş yerlerinde, açaçan görünüşte Berdimuhamedovlar siyasetinin halkın hakiki durmuşundan doğululuğuna üzüne kalyandığını aydıp açaçan tanqid ederler. Bu hili diskusiyalarda şükredin, uruş yok. Pensiyanızı doğru kesti dağı netçik, ähengli çıkışı diyen hükümetçi aksakallara, il yaşlılarına, moğollara, adıtı rahatlar tarafından açaçan qaytavul berilip başlandı.
Deyip bu vakalara şayat olan ahallı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek Türkmenistan'da din vekillerinin, şolsanda mollaların ve yaşulların köpüsü toylarda ve sadakalarda, dini çarelerde, oturan tron yerlerinde devlet siyasetini vağız etmekte. Prezidentin alıp barayan siyasetini mahavatlandırmakta tanalyarı. Sonki yıllarda yurtta din vekillerinin meçitlerde siyaseti vağız etmekliği, ilatı sadaka bermeği ya da prezidentin kitabını okumağı çağırmağı. Şeyledi il yaşullarının adamları oğul gıyızlarını daşarı yurtlara okuva işe koy vermezliğe öğüt ündev etme yağlı hadiseler barada berleyen haberler hasta yığcamlaştı. Şeyle hem yatlasak ilatın durmuş derecesinin yokorlanandığını aydıp yurtta aylıkların, pensiyaların ve beylik devlet kömök pullarının möçörünü 10 götürüm arttırmak tecrübesini besetmeyi hem il yaşlısı halk maslahatının sonku meclisinde teklif edip de. Yöne rayetler indi molloların ve yaşlıların ediyen çıkışlarına ve çağırışlarına açaçan cevap veriyerler. Olur uruşsuz yurdun halkı şeyle aç, goruksuz, kömöksüz olsa şeyle de uruşsuz yurdun Koşunu şu derecede iyimizsiz, koşsuz, em dermansız bolsa, uruş bolaysa neme bolur onda diyen yalı gaytavulları beriyerler.
Adamların arasında hükümetin propagandasını edyenlere senin özün şükür ediver. Eğer 2,5 kilogram ete yeten pensiya sen üçün şükür ederlik bolsa, görünüşte cevap beriyenler hem bar. Hükümetçi propagandacıların muğa kaharı gelip, tanqidi pikirini bildiriyen rahatlara Türkmenistan'da da ine diversantlar, bulgokçular peyda olupdır. Siz ilin ağzı verilgini bozyançılar deyip, hemisi bolşu yali sıltıgatyarlar.
Deyip marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Emma yaşayıcılar indi bu şıltak atmaların hem cevapsız kalmayandığına diyarlar.
Şehirlerde adamlar bu hili hükümetçi moğlu yaşulların şıltağına gönü. Köp halatlarda payış sözleri bilen cevap verseler, ova yerlerinde köplenç bu yağdaylar propagandaçıları yençmek ya da urmak bilen gütariyar hedreçenli şeyle vakaların bir neşesi oldu.
Deyip bu yağdaylara şayat bolan Balkanlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek azatlıkta bu vakaların anık nirelerde ve haçan bolunduğu barada doğru mağlumatlar bolsa da redakça çeşmelerimizin hoopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe yetirmekten saklanyarı. Habarçımız bulorun esasanam şuýluň ýanwar aýynda aýlyklaryň, pensiýalaryň we beýleki döwlet kömek pullarynyň möçürini 10 göterim artdyrmak tejribesiniň besedilmeginiň we goňşy Eýrandaky protestleriň fonunda ýygjamlaşyp başlandygyna aýdýarlar. Türkmenistanda aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny her ýylyň başynda 10 göterim ýokarlandyrmak boýunça 20 ýyla golaý wagt bäri amal edilen tejribe şuýuldan başlap besedildi. Häkimetler bu barada häzire çenli resmi beýanat bilen çykyş etmeýän mahalle ýurtda köçe ýol hereketiniň düzgün bozulmalary üçin jerimeleriň mukdaryny 300 göterme çenli ýokarlandyrdylar. Şeýlede ýurtda azyk önümlerinin dürlü görnüşlerinin, dermanların, çağı imitlerinin ve kävir beýleki hyzmatlaryň bahalary hem onlarça, käbirleri bolsa ýüzlerçe göterim gymmatlady. Yerli sinçilerin bir näçesi raýatlaryň açyçan gaýtawul bermegi bilen bagly ýagdaýlaryň adaty halk bilen hökümetçi wagyzçylaryň arasynda ýiti gapma garşylygyň ýüze çykyp başlandygyny görkezýändigini aýdýar.
Türkmen realyklarynda bu hili ýagdaýlar bir tarapdan gaty geň, sebäbi 30 ýyllyk ýapyklyk, üzgünlik we gorky siýasaty adamlarda öz pikirini aýtmagyň islendik görnüşde gadagan we repressiýa bilen baglanşykly bolmagyny düşünmekligi östürüp ýetişdiren bolsa, beýleki tarapdan soňky ýyllarda ýurdun siýasy ykdysady ýagdaýynyň göz görtüle çagşap başlamagy ilatyň repressiýa gorkusyny peseldip başlady. Elinden bar hak hukuky ykdysady diýriligi alynan ýyl ahir soňy magny besedip başlady.
Dip paýtagtly siýasy synçy anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly çeşmelerimiz ýokary dereceli häkimetlerde jemgyýetdäki artyp barýan sosial işçiňligiň soňu bilen siýasy talaplara ulaşyp gitmek ähtimallygy bagtynda güýçli howatyrlanmalaryň we dowlugyň bardygyna aýdýarlar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun değişli häkimetlerinden, şol sanda polisiýa we din edaralarından resmi tesvir alıp bilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Türkmenistanyň büdjet edaralarynda işgär ýetmezçiligi emele geldi. Ýaş we orta ýaşly işgärleriň işden meýletin çykmagyna değişli ýagdaýlaryň köpelmeginiň we ýurdun daşyna zähmet migrasiýa akymynyň güýçlenmeginiň arasynda käbir edaralarda zähmet pensiýasyna çykan öňkü işgärleri işe çağırmak ýaly çäreler görülýär. Bu barada kärdeşim gözelim berjek giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň.
Balkanın devleti değişli idaralarındaki yağdaydın havarlı çeşmenin anonimlik şertinde aytmağına göre, sağlık ve bilim puğduğunda pensiyadaki yaşı ulu kadrları işe izine çağırıp başlaptırlar.
10 yıl odol pensiyagiden yaşı 70'den asın mugolyumlardan ve lukmanlardan bilim hem de sağlık koruş ritmiyleri bolmağında 2 yıl işlep vermeklerine soru yağırlar. Seylelikte pensiyadaki lukmanların ve pedagogların ensemesini işe kaytardılar. Sonki 2 ayda pensiyadaki onurça adam täzeden islap başlady.
Dip yerli çeşme 10-njy fevralda habar berdi. Balkanly çeşmeler mundan öň pensiýa ýaşy dolan mugallimlere we taglyk işgärlerine işlemäge ruhsat berilmänligini, olaryň işden çykmagy talap edilip, ýaş kadrlaryň zerurlygy bilen düşündirilenligini bellediler. Türkmenistanyň büdjet edaralarynda dörän kadrlar ýetmezçiligi, resmi derejede boyun alınmayan uzağa çeken ykdysady çökkünligiň we iladyň durmuş derejesiniň pese gaçmagynyň arasynda ýüze çykdy.
Balkanavatda 25-50 yaş aralığındaki lukmanların, şepaat uyolarının ve muallimlerin tas ählisi daşarı yurtlara, Rusya, Germania, Polşa yağlı devletlere gittiler ya da gitmeğini devam ettiriyerler. Bu bolsa onsuzam yetmezçiliğe diyen medisina ve bilim işyerlerinin sanının göz görtülü azalmağına getirdi.
deyip yerli çeşmə etdi. Xüsusən də bilim edaralarında muğulliyumlar yetməzçilik edər yerli həkimətlər çəri örməyə məcbur olub, pedagogiki oku caylarında bilim alyan studentləri oxutmaq işinə çəkmək çərətinə həmsər edərlər deyip yeni bir çeşmə etdi.
Balqın Vilayət Bilim Müdürlüğü Bilim Ministerliğindən Amanki Kiyilov və Beki Seytakov adındakı muğulliyumçilik məktəblərində bilim alyan Balqınlı yaşları və Maqtumulu Universitetinin 2-ci və 3-cü yıl taliplarını okuvları kutoryansa, iş tecrübeti hükmünde isletmek doğrudu. Yönü onun bu xayisleri kanaatlandırılmadı.
Deyip çeşme gurrun verdi. Şeyli de Balkanlı çeşmelerin sörlerine uretiyevitin energetika puğdağında qad ve ağız su idaralarında avtotransport hizmeti kerhanalarında yetik kadr yetmezçiligi dörəbdir. İşten gidiyenlerin sani ay sayın köpölyer deyip çeşme 10. fevralda etdi. Azatlın xabarçıları Türkmenistan'da sağlık bilim işarlarının, harbilerin, kuruluşukçuların hem beylaki kadrların işten çekilmek bilen bağlı yağdayların köpölyendiğini sonku 2 yıl veri iyidigi derli xabar veriyarlar. Ama Oların söylerine göre şu yılın başından beri kadrlar yetmezçiligi hasta köp gözü iyiler. Büdcet işgarlarının eline düşen orta çaylık 2000 manat tövrüğünde olup bu Merkezi Bankın kursu önce 571 Amerikan dolarından tekel kovrak, Karabağların nırhı önce 100 Amerikan dolarına beraber. Yurtta haritler ve hizmetler kımmatlı yarka hükümet ilad için önden olan sosyal yenilikleri yatırdı. Şu yıl odalkı yıllardan tapağıtlılıkta aylıklar hem pensiyeler 10% yokurlandırılmıştır. Livap vilayetinin muğallimleri hem yaşayış derecesinin pethelmeğine deyren yerler. Azatlık radyosu ile gepleşen yerli muğallimler işlerini taşlap, dışarı yurtlara gitmeye meyil edenliğine gurrun verdiler.
Üstümüze yüklenen tölöksüz borçların sani gün sayın artyarı. Etrapta dəhmet çeken bolsan hepte de ağzından 3 gedek diyen yalı paltığa gitmeli. Tədi yıldan əhli zatlar qımmatladı. Aylıklar hem indi götürülmeyer. Mal qaramı satıp daşır yurda işe gidecek.
Dip köyten dağlı muğallim aytti. Livabın darganatı etrafında işleyen yaş muğallim. Qoşmaça sağıd alıp işlete de aylığına gün görüp bolmayanlığını gürrün verdi. Uzak etraplarda muğulliyumların azlığı için aylığına qoşmaça pul qoşulup berliyerdi. Heptelik 36 sağıdın artık sağıd alıp bolurdi. Ama hedirki yaşayış derecesinde qazancın imeti zordan yetiyer, deyip muğulliyum aytti. Adatlın xabarçısı bilen gürleşen yeni bir livaplı pedagog özünün yokarı dereceli muğulliyumdığını ve aylığının yokarı hesaplanyanlığını ama onun günü görmek için yetmeyenliğini aytti.
Aylığım 3300 manat. Bir heptede bu pul yok bolyar. Hükümet nir əsir edyar. Onsuz hem durmuş qımmat. İndi aylıkların yokorlandırılmağı hem yatırıldı. Bu siyaset adamları xorluyar. Hükümetin havari yok mu?
Livap vilayetinin bilim müdürlüğündeki yağdaydan xabarlı çeşmeler vilayet resmilerinin muğulliyumların arasındaki neyililikten xabarlıdığını ama onu bilim ministerliğine yetirmek belede dursun yağdayı hatta ağdamağın hem qadağın edilyenliğini aittiler.
İdarada aylıkların kaldırılmayacaktığı hem de muallimlerin işlerini taşlap gitmekçi bolyandıkları hakkında edilen özarı gürrünlerin binanın çağında edilmezliği tavşırıldı. Bolyan panikanı merkeze yetirmekten geçen. Hatta gürlüşmeyi hem qadağın ediyerler. Beyle gürrünleri merkeze yetirmek qadağın deyip yığınakta başlık bize aittı.
Deyip çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Ol Türkmen Aval şehrinin çayında 41 tane mektebin bardığını ve her mektepten şu yılın başından veri adından iki adamın işten çıkanlığını gurrun verdi. Azatlık Radyosu Livap Vilayetinin Bilim Müdürlüğünden ve Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinden resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi.
Aşamatta sunot işerlerinin ve sosyal ulgumlarda köp sanlı followeri yani idarlayıcısı olan bloggerlerin köpsinden daşarı yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin yurttaki korrupsiya, işsizlik, hakimiyetlerin edenetliliği baradaki çıkışlarına karşı malumatları paylaşmak talep ediliyor. Paytaxtın güç qullukları bu malumatları paylaşmaktan yüz ören rayetleri aktivistlerin fikirlerini, malumatlarını qoldamakta ayıplayarlar. Bu yağdaylar barada bloggerlerin ve kanun qoruyucu idaralardaki çeşmelerimizin bir neçesi Azatlık Radyosu'nun paytaxtdaki xabarçısına gurrun berdi.
Hazır güç qullukların işgärleri köp sany idirleyicisi bolan bloggerlere ve sunut işgärlerine aktivistlerin paylaşan maglumatlarını reddedip, yurtta hem adadın gülalı qullukdığı varda video paylaşmağı talep ediyarlar.
deyip çeşmemiz aytdı. Çeşmelerimiz bu talabı sunot işerlerinin ve blogerlerin hemmesinin dälde dine kabirlerinin kavul ediyendiğine yarlara. Sunot işerlerinin ve blogerlerin arasında bu talabı bercay etmeyi reddedip meni aradan ayrın. Men öngüm, hädirem, siyasi meselelerde gırada durup sin etmeyi sayladım diyenler hem bari. Çeşmelerimizin ve bu yağdaylar bilen yüzveyiz olan sunot işerlerinin ve blogerlerin bir neçesinin sözlerine göre güç kullukları talaptan yüze uriyenleri korkuzmalara sezevar edip olori para bermege mecbur edyerler.
Men dasarı yurtdordaki türkmen aktivistlerinin aydanlarına karşı çıkıp bilecek däl diyenimde onda olor güç kullukları mana senem soldatları koldayanmı diilen basışları edip başladılar. Sonra olor mana 2000 Amerikan dollarını bermege sorudular. Olordan kutulma üçin sorulan paranı bermege mecbur boldum.
Deyip aşavatlı bir blogger anonimlik şertinde xabarçımıza gurrun berdi. Dünyanın en bir yapık ve repressiv yurtlarının biri hasaplanılan Türkmenistan'ın hakimiyetlerinden bu yağdaylar boyunca resmi tesvir almak başartmadı. Türkmenistan yıllar boyu özgü pikirliliği bolan çıdamsızlığı bilen tanılıyor. Yurdun içinde rayetlerin söz azatlığı çeklendirilen mahalle Türkmen hakimiyetlerinin daşarı yurtlardaki Türkmenistanlı aktivistlerin çıkışlarına ve özgü pikirlerine bolan çıdamsızlığı hem artıyor. Muğa sonki yıllarda, hususan da 2023 yıldan beri Türkiye'de ve Rusya'da ençeme Türkmenistanlıyının, şolsanda aktivistin ve bloggerin zor bilen yitirmedilip, son Türkmenistan'a alınıp barılmağı hem şayatlıq ediyar. Oların arasında Farhat Meymankuliyev, Melikverdi Allamradov, Ruşen Gliciv, Duran Imamov, Maksat Baymradov, Serdar Durduliyev ve Mirdan Muhammedov dağı barı. Oların bir neçesinin ikvalı Hedri Çenli Nevelli Bolmonda qalyarı. Bu rayetler Türkmenistan'daki iqtisadi qiyinçiliklar, giyin ayran işsizlik ve korrupsiya yalı meselelere ünsü çekip, sosyal ulgumlarda çıkış edipdiler. Sinçiler sonki yıllarda yurtta bir taraftan rayet işçenliği artsa da beylik taraftan esası azatlıkların hakimiyetler tarafından baskılanmağının hasta çunlaşıp devam ediyendiğini aydıp geliyerler. Olur bunu yurt içinde ve yurt dışında özgü pikirliğe karşı represiv basışın saklanıp qalyandığı bilen düşündür yerleri.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Türkmenistan'da devam edýän iqtisady kynçylykların çuňlaşyp, ilatyň güzaran eklenjiniň agyrlaşmagynyň arasında meçitlerden kömek soraýan raýatlaryň sany gözgörtüli köpeldi. Bu ýagdaýlar barada maglumat berýän ýurdun din wekilleriniň bir näçesi hökümetiň cezalandyrmalarından howatyr edip, bu raýatlara köplenç kömek berip bilmeýändiklerini aýdýar.
Taptan ve dürdün düşen ilat devlet tarafından hiç ili kümek bolmayanlığı üçin paytaqda yerleşen mitsitlerin imamlarından ve gruplu adımlar tarafından hayır sahavat, insanperverlik niyeti bilen mitsidin ammarçısına Türkmenistan'ın müftüsü tarafından bellenyen dindara tavsırlayan puldan sadakı kümek sorap yüz tutyar. Bu adımların sani sonki bir neçe ayın devamında cuda arttı.
Deyip paytahtın dini edaralarının birindeki din vekili anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtda ol meçitlerin cevapkar din vekillerinin, şol sanda ruhanların ilata pul ve imit kömögünü bermäge mümkinçliği bar hem bolsa yüz tutup gelen rayetlere kömök bermekten köplenç saklanyandığını aydiyara. Din vekillerinin bir näçesi anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatlarında muňa hökümet tarapından cezalandyrylmak baradaky howatyrlanmalaryň sebäp bolýandygyny nygtady.
Munun sebäbi hökümet ilata kömek bermeýän wagtynda meçidin ruhanylarynyň garyp düşen hojuluklara maddi ýardym bermegi, dini edaranyň awraýynyň artmagy, sol bir wagtda hökümetiň awraýdan düşmegi bilen bagly. Häkimetdäkiler muny özleriniň häkimetde galmagyna hop awandyrýan çäri hukmunda häsetlendirýärler.
Dip paýtagtyň meçitleriniň biriniň işäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol hökümete bu barada habar ýetse, onda din wekilleri bilen bilelikde dini guramalara şol sanda meçitlere adaty hayır sahawat, insanperwerlik kömegini beren telekeçilerin dürlü ayıplamalar bilen cezalandyrylýandygyny hem aýtdy. Türkmenistanda raýatlaryň şol sanda telekeçileriň öz başdak guramalaşdyrýan hayır sahawatlary, insanperwerlik kömekleri Berk döwlet gözäwçiliginde saklanýar. Ýatlasak 2020-nji ýylda ýurdun gündogor sebitlerinde turan we onlarça adamyň ölümüne sebäp bolan harasatdan soňky dikeldiş işler boýunça Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzalaryna döwletiň adyndan ejir çekenlere ýardym bermek sorulupdy. Şonda türkmen häkimetleri berilecek ýardymlaryň telekeçileriň adyndan däldi, diňe döwletiň adyndan gowşurmaga ruhsat berilecekdigini aýdypdylar. Atlyk paýtagtyň din edaralarynyň şol sanda meçitleriň wekilleriniň beýan eden ýagdaýlar barada aşşamadyň din edaralarından resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda yıllar boyu dowam edip gelýän ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşýandygy we halkyň durmuşunda munyň agyrsyny gün sayyn has köp görse bolýandygy barada Azatlygyň ýurdunyň dürli künjegindäki habarçylary aýdyp gelýär. Ýanwar aýynyň 1-nji 10 günlügünde ýurdunyň gündogor günorta sebitlerinde jaý kreýini tölep bilmän üýsiz galan adamlaryň köpelýändigi, olaryň ençemesiniň howanyň temperaturasy gijelerine minus 1 gradusa çenli soýan günlerde sowuk goronmak ve aman kalmak üçin meçitlerin, gonumçulukların sadaka berilen mihman caylarında yatıp turyandığı barada habarçılarımız mağlumat berdi. Türkmenistan'da rayetlerin bolalin ve asuda durmuşta yaşayandığını yığ-yığdan tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri ve metbuğat serişteleri ıktisadı kıyınçılıklar boyun alıp onun ilata yetiriyen tesirler barada asla gurrun gozamayarlar. Yurtta güzeran eklenci yaramazlaşıp gariplik derecesindeki adamlar sanı baradaki statistika hem ilat köpçülüğüne yetirilmeyer. Bu yağdaylar barada resmi metbuat hem dımyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.